qed intisimgħu l-SBS bil-Malti. Ir-riżultati ta' l-elezzjoni fl-Istati Uniti jiddependu minn erba' stati mis-silta minn Joe Biden u Donald Trump. Ir-rata tal-imax fl-Awstralja fl-anqas rata baxxa fl-istorja, l-ebda każi ta' COVID-19 fil-Viktorja għal jimsħaħu fl-isport, rikonoxximent tal-wieħed mill-aqwa players tal-futbol Malti Michael Mifsud. Inselmilkom dan huwa ġew 10 bulettin ta' ħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Ir-riżultati fl-Istati Amerikani missilta minn Joe Biden u Donald Trump fl-elezzjoni presidenzjali Amerikana jistgħu jkunu magħrufa dalwaqt. Ir-riżultati jiddependi mill-istati ta' Arizona, Georgia, Nevada u Pennsylvania. L-uffiċjal tal-elezzjoni f'Georgia, Gabriel Sterling, jgħid li huwa importanti li tingħata kull attenzjoni biex il-voti jingħaddu eżatt.
The effort here is to make sure that everybody's vote, legal vote, is counted properly and that the actual results are reflective of the voter's intent. This is the first time we've used paper ballots in this state in 20 years. So, as we said, you know, 2 weeks ago, 3 weeks ago, the secretary stood where I'm standing and said, this is going to take a little more time. These close elections require us to be diligent and make sure we do everything right.
Intant il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison jgħid li huwa fiduċjuż li l-proċess demokratiku fl-Istati Uniti witti l-inċertezzi f'din l-elezzjoni. Dawk li jappoġġjaw lil Joe Biden jgħidu li jibżgħu li Donald Trump jista' ma jaċċettax ir-riżultat tal-elezzjoni jekk jitlef. Morrison jgħid li huwa jemmen li s-sistema demokratika qed taħdem fl-Istati Uniti.
United States is a great country. They're a great people. And they are making a decision about who should lead them. And we have that same opportunity here in Australia. I mean, this is a democracy that has withstood the demands of centuries. And I have no doubt it will continue to prevail and continue to be a great partner for Australia.
Ir-raġel akkużat bil-qtil doppju ta' Christian Poledano u Igor Michakowski f'taslima Daniel Muka sar magħruf li fl-aħħar ġimgħa tipprova jaħrab mill-faċilità korrettiva ta' kordin. Kien uffiċjal li induna li t-twieqi ta' ċella ta' Muka ma kinux kif suppostu li xi fili u konsenturi ma kinux f'postum. Iċ-ċella ta' Daniel Muka kienet f'Diviżjoni 5 li hija magħrufa għas-sikurtà tagħha. Madankollu fiha nstabu għodda u armi improvvizzati u magħruf li Muka issa qed jinżamm f'kamra waħdu f'taqsima ġdida tal-ħabs. Inkomplu b'aktar aħbarijiet. Il-Bank tar-Riserva, Reserve Bank, fl-Awstralja naqqas ir-rata uffiċjali tal-imax minn 0.25% għall-anqas rata baxxa fl-istorja ta' 0.1%. Reserve Bank mistenni li iżomm din ir-rata ta' 0.1% għal tal-anqas 3 snin fis-sforz biex tkun stimulata l-ekonomija minħabba r-riċessjoni kaġun tal-coronavirus. Il-bord qabel ukoll għal tnaqqis simili f'miżuri oħra biex jinżammu ir-rati tal-imax fi spejjeż ta' fondi konnessi ma' l-ekonomija. Il-kellimi laburista teżor Jim Chalmers jgħid li d-deċiżjoni tar-Reserve Bank hija effettivament vot ta' sfiduċja dwar kif il-Gvern Federali qed jikkumbatti r-riċessjoni.
They have come to the same conclusion that many others have, that even though it will look like a recovery on paper over the coming months and years, it will still feel like a recession for too many Australians who are out of work.
Fitra l-speaker tal-Kamra ta' Deputati Angelo Farrugia laqda Repubblika qalet li ma jistax ikun li Malta tibqa' għaddejja parlament part-time. hija kkritikat il-fatt li l-ogħla istituzzjoni f'Malta tiltaqa' għal ftit sigħat fil-ġimgħa u tieqa' f'għal-xhur sħaħ fis-sajf u f'perjodi oħra tul is-sena. Repubblika esprimiet it-tħassib tagħha fuq ir-rapporti pubblikat mill-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika dwar membri parlamentari impjegati mal-Gvern u li allegatament ifallu mix-xogħol minħabba il-ħidma tal-Parlament. Repubblika hija tal-fehma li il-Parlament għandu janalizza dan ir-rapport flimkien mar-rapport tal-istess Kummissarju dwar il-karigi jew servizzi b'kuntratt li il-membri parlamentari għandhom mas-servizz pubblika. Dan ir-rapport kien ġie pubblikat fil-5 ta' Lulju tas-sena 2019. Hija spjegat li ma tarax li jagħmel sens li l-Gvern huwa full-time, il-ġudikatura hija full-time iżda il-Parlament mhuwiex. Fi kliem l-għaqda dan huwa ta' ħsara lid-demokrazija ta' Malta u ifixkel l-iskrutinju li l-Kostituzzjoni tobbliga lill-Parlament jagħmel fuq il-Gvern. Il-premier ta' Victoria, Daniel Andrews, qed wisseli il-progress li sar fl-istat kontra il-COVID-19 falli jekk in-nies jonqsu li jimxu mal-pariri ta' l-awtoritajiet tas-saħħa. Dan wara li eluf ta' nies kienu fil-bajjiet ta' St. Kilda, Brighton u Williamstown fil-Melbourne Cup u ħafna naqsu li jilbsu il-maskri. Għal ġran sħaħ, Victoria ma kien rekordjat l-ebda każ ġdid tal-virus, imma Daniel Andrews jgħid li dan jista' jinbidel jekk in-nies ikomplu jinjuraw id-direzzjonijiet ta' l-uffiċjali tas-saħħa pubblika.
We've all built this together. We've made great sacrifices. It's fragile, it's precious. And if we don't all value it and play our part, wearing a mask, keeping our distance as much as we possibly can, following the rules as they relate to you, then this won't last.
Intant l-awtoritajiet tas-saħħa fil-Viktorja jgħidu li x'aktar x'hemm każi ta' COVID-19 fil-Viktorja li mhumiex qegħdin ikunu magħrufa minkejja li l-istat mhux qed ikollu każi rrappurtati. Il-kap ta' lit-testjar tal-virus Jerome Weimer jgħid li waqt li l-figuri huma pożittivi għad irid jgħaddi aktar żmien qabel Viktorja terġa' lura għal sitwazzjoni normali bil-COVID.
There will be other cases out there in the community. They may be asymptomatic, they may be at a very low level, they may all be connected, they may not be connected. It's our job to be really vigilant, and that's why for all of us the Victorians, you know, we can't now get into a mindset that says, oh, well, it's probably over, so now I don't need to bother getting tested anymore.
Il-Premier ta' South Australia, Stephen Marshall, jgħid li l-istat ser inaqqas ir-restrizzjonijiet tal-fruntieri tiegħu mal-Viktorja f'madwar ġimgħtejn oħra. Il-bidla tkun tfisser li l-eluq tal-fruntiera ma' Viktorja ma tibqax u n-nies ikunu permessi li jagħmlu kwarantina ta' 14-il ġurnata f'ambjent tad-dar minn flok f'Lukanda. Bħalissa dawk li jkollhom jivvjaġġaw għal bżonn huma permessi li jidħlu f'South Australia minn Viktorja. Marshall jgħid li l-bidla tiddependi fuq il-każi tal-COVID-19 fil-Viktorja imma huwa ottimist.
I think we've got to be very careful not to give false hope, but at the same time I think we are in a position where Victoria has done very well. They've locked down very hard, and that has meant that they've got those numbers right down. What we need to see now is what the effects are going to be as that mobility increases.
L-Awstrija għaddejja minn 3 ta' vistu nazzjonali għal vittimi tal-attakk terroristiku fi Vienna. Kuruni tal-fjuri tpoġġew fil-post fejn 4 min-nies inqatlu. L-attakkant ta' 20 sena inqatel mill-pulizija. Huwa kien għamel xi żmien il-ħabs is-sena l-oħra talli ipprova jivvjaġġa lejn is-Sirja biex jingħaqad ma' l-ISIS imma inħeles mill-ħabs kmieni wara li spiċċa programm ta' riabilitazzjoni. Il-kanċellier Awstrijak Sebastian Kurz jgħid li l-poplu Awstrijak għandu jingħaqadu item it-terrorizmu.
We will of course not let it happen that our society is divided. But on the other hand, we will definitely fight the terrorists and we will also fight the ideology behind, because the political Islam is the basis behind this aggression. It's the basis for hate against our society, our way of life, our democracy.
Intant il-livell ta' teddida ta' terrorizmu fir-Renju Unit iżdied għal sever wara l-attakk reċenti kemm fl-Awstrija u anke fi Franza. Segretarju tal-Affarijiet Intern Ingliż Priti Patel tgħid li l-pubbliku m'għandux ikun allarmat.
JTAC has changed the threat level across the United Kingdom from terrorism, from substantial to severe. The British public should be alert but not alarmed. This is a precautionary measure following the terrible incidences that we've seen in France last week and the events that we saw in Austria. The first and most important duty of the government is obviously to protect the British public, and we are doing that and will continue to do that through the measures and the tools that we put in place in terms of dealing with terrorism and terrorist activity.
Meta kien qed jitkellem fil-Kumitat ta' Provvista għal Ministeru tal-Ekonomija, id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech qal li ma jistax ikun hemm ekonomija li tikber mingħajr poplu b'saħħtu. Id-Deputat Nazzjonalista appella lill-Gvern biex jagħti priorità lis-saħħa pubblika fil-waqt li widbu biex ma iġellitx is-saħħa ma' l-ekonomija. Grech spjega li l-ewwel trid twaqqaf il-pandemija biex l-ekonomija terġa' tqum fuq saqajja u li ikun żball li ikun hemm innegozjar mas-saħħa pubblika. Fl-isport, fil-11 ta' Novembru, il-plejer tal-futbol Malti Michael Mifsud ser ikun onorat mill-Malta Football Association wara li ilu iservi bħala captain għal żmien twil. Dan ser ikun fil-partita ta' Piberija kontra Liechtenstein. Il-logħba ser it-tem vjaġġ ta' 20 sena li fih Mifsud ingħata rikonoxximent bħala wieħed mill-plejers kbar Maltin li qatt kien hemm f'Malta. Mifsud li għandu 39 sena bħalissa qed jilgħab ma' Sirens huwa l-aktar plejer li qatt tlab għal Malta b'142 dehra u l-aqwa skorer tat-tim nazzjonali b'41 gowl.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp, temp imsaħħab mistenni f'Perth, f'Adelaide, Canberra, Wollongong u Sydney, ħalbit ta' xita mistennija f'Melbourne, Hobart, Darwin u Newcastle u temp xemxi mistenni f'Brisbane u Cairns. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa is-sitt jum tax-xahar ta' Novembru tas-sena 2020.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.